Казан дәүләт аграр университеты үзенең бер гасырлық юбилейін билгеләп үтә. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов уку йортын 100 йыллығы белән котлады. Монда укуым белән горурланам, университет дипломы һәр вакыт сыйфат билгесе булды. Киләчәктә дә шулай булып калыр дип ышанам, диде президент. Ихластан күренекле дата аграр университетының 100 йыллығы белән котлыйм. Уңышлар, исәнлек, саулық, үсеш телим, дип мөрәҗәгать итте Рөстәм Миңнеханов. Ул аграр университет 100 ел эчендә авыл һәм урман хуҗалыгы өчен 40 меңнән артык белгеч әзерләп чыгарганын билгеләп үтте. ВУЗ илдә агросәнәгать тармагы өчен кадрлар чыгара торган урын. Галимнәр, алдынгы белгечләр әзерләнгән, диде президент. Фәндәге казанышлары һәм югары квалификацияле белгечләр әзерләгән өчен университет коллективы Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен ордены белән бүләкләнде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов капитал ремонттан соң Казан дәүләт аграр университетының студентлар тулай торагын ачуда катнашты. Республика җитәкчесе биредә яш ягында әле югары уку йорты студенты булганда яшәгән. Мин укыганда монда 5 ел яшәдем. Дәресләр нигездә Карл Маркс урамындагы бинада үтте. Иң илгер студентлар бу беренче комплекста яшәде, дип хатирәләре белән уртаклашты Рөстәм Миңнеханов. Аграр университетының тулай торагы 9 мең квадрат метрдан артык мәйданлы цикләндерелгән 2 корпустан тора. Биредә 800 студент яшәячәк. Белем бирү оешмасының бер гасырлык юбилеена нәрсәдер эшләргә теләк бар иде. Менә шундый матур бина килеп чыкты. Танырлык та түгел, тышкы кыяфәте аеруча матур, күркәм, диде Татарстан президенты. Казан дәүләт аграр университеты мәйданында авыл мәктәпләре һәм кеше шәһәрләр укучылары өчен бөтен Россия конкурсы финалы ачылды. Катнашучыларны Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм фәнни-техник өлкәдә предприятиеләрнең кеше формаларын үстерүгә ярдәм итү фондының күзәтчелек советы рәисе Иван Бортник сәламләде. Татарстан бу конкурста катнашучыларны инде берничә ел рәттән кабул итә, дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Чара Бөтен Россиядан укучыларны берләштерә, диде ул. Бүген белгечләрне мәктәп эскәмиясеннән үк әзерли башлый алуыбыз сөендерә. Аңлашыла ки, югары уку йорты иң югары әзерлек дәрәҗәсе. Сез безнең киләчәгебез, диде ул конкурсантларга. Татарстан президенты укучыларга ярышларда уңышлар теләде һәм Россиядә аграр университетларның зур ярдәм алуын билгеләп үтте. Бүген Казанда Добро конференция 2022 башланды. Россиянең 80-нән артык төбәгеннән килгән катнашучыларны Татарстан җитәкчелеге исеменнән Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сәламләде. Волонтерлык үзәкләр ассоциациясе советы рәисе, Дәүләт Думасының яшьләр сәясәте комитеты рәисе Артем Метилов Россия президенты хакимияте җитәкчесе урынбасары мөрәҗәгатен укыды. Анда Сергей Кириенко соңгы вакытта гражданнар арасында татулык һәм бердәмлекнең аеруча актуаль булуын билгеләп үткән. Без бергә гомум Россия үзара ярдәм акциясе бүгенге көндә иң авыр хәлдә булганнарга ярдәм итү потенциалының никадәр зур булуын күрсәтте, дип билгеләп үтте ул. Татарстанда волонтерлык һәм ирекле хәрәкәтне үстерүгә һәм аларга ярдәм итүгә зур игътибар бирелә, дип сөйләде республика парламенты җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин.
Очрашабыз. Кайсы өлкәдә, кайсы республикада, Россия Федерациясындамы килгән безнең волонтерлар ЛНР, ДНР республикаларыннан нинди ярдәм сорыйлар, нинди мөһим мәсьәләләр тора бу эш буенча, аларны аерым торырга дип исәпләп торабыз. Яшьләребез, Аллага шөкер, үз тимәсен, ярдәмчел, җаваплы, профессиональ рәвештә бу эшне матурына оештырып алганбыз.
Добро конференция 2022 чарасы 17 сентябрьгә кадәр дәвам итә. Татарстанның Менделеев районы башкарма комитетының элеккеге җитәкчесе Радмир Билаев хәзер бу муниципалитетның башлыгы булды. Бүгенге утырышта район советы депутатлары бер тавыштан Билаев кандидатурасын хуплады. Менделеевскийга бурычларны хәл итү өчен алдынгы карашлы җитәкче кирәк, дип белдерде Татарстан дәүләт советының торак сәясәте һәм инфраструктура үсеше комитет рәисе Александр Тыгин. Бердәм тавыш бирү көнендә 11 сентябрьдә Менделеевский Бельгияда Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре вәкиллекле органнары депутатларын өстәмә сайлаулар узды. Радмир Беляев 4-нче шәһәр округында сайлаучыларның күпчелек тавышын җыйды. Бу аңа мэр кәнәфиен алырга мөмкинлек бирде. Радмир Беляев хезмәт эшчәнлеген 2007 елның мартында Чаллының Нур яшьләр үзәгендә башлый. 2016 елның октябрендә Түбән Кама районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары итеп билгеләнә. Татарстанда коронавирус инфекциясе аркасында кадгый шикләү чараларын гамәлгә кертергә җыенмыйлар. Бу хакта Татар-Информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина сөйләде. Аның сүзләренчә, хәзерге вакытта тәкъдим итү чаралары җитәрлек, бары республика халкы вакцинация мәсьәләсенә җаваплырак карарга тиеш. Бүген әйләнештәге штамнар пандемия башында булганнардан айырмалы буларак башка ауру җиңелрәк үтә. Шул вакытта штамнар контагиозлы һәм йыгышлы, әмма бүгенге вазгыять тулысынча контрольдә тора дип аңлатты республика ведомствосы җитәкчесе урынбасары. Любовь Авдонина сүзләренә караганда, битлек режимы хәзерге вакытта тәкъдим характерында. Шығарылышыбызны қойғыла қабар білен дәуім етебіз. 1995-2000-ші елларда Татарстан Республикасы Дәулет Советы депутаты болған. «Ташлама, син мине ташлама», «Бәхет дағасы», «Шымырт бәйләме» һәм башқа бик көп популяр жырлар авторы Илсур Ғайнеддин улы Хүснеддинов қаты аурудан саң 76-ші яшінде вафат болды. Мәрхүм белән хушлашу иртәгә 9 сәгать 30 минутта Самасырованың татар зиратында була. Мәрхүмне туган төбәгендә Арша районының Сикертән авылы зиратында җирләячәкләр. 1 октябрьдән Татарстан эшкуарлары бизнесны тикшерүгә карата мораторий бозылуга шикаятьне гадиләштерелгән режимдә бирә ала. Дәүләт хезмәтләре порталында мөрәҗәгатьне гади электрон имза белән имзалау мөмкинлеге булачак. Моңа кадәр юридик затлар шикаятьләрне көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән имзалаган. Исегезгә төшерәбез, 2022 ел ахырына кадәр илдә барлык предприятиеләр өчен бизнесны тикшерүгә мораторий 2025 елның 3 мартына кадәр IT өлкә предприятиеләре өчен бүгенге көндә республика контроль органнары 142 тикшерү үткәргән. Узган ел шул ук вакыт эчендә 1553 контроль чара уздырылган булган, тикшерүләр саны 11 тапкырга диярлек кимегән. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 17 сентябрь шимбә көнне аязучан болытлы һава. Урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Җил көньяк-көнчыгыштан, көньяктан талгын. Һава температурасы төнлә 7 градустан 12 градуска кадәр җылы, көндез 14-19 градус җылы булачак.